Tas ir veids, kā zvanītājs var tikt uzklausīts, ir iespēja, nu, varētu teikt, izrēģēt arī savas emocijas, kā rezultātā zvanītājs bieži vien pats nonāk līdz tiem tālākiem soļiem, ko viņš varētu darīt šīs situācijas labā. Jā, tas ir gan bērniem, gan arī pieaugušajiem. Un bieži vien, nu, varbūt tās pat ir vieglāk runāt ar, nu, ja tu runā anonīmi, tev varbūt tās nav jāstādās arī priekšā, tu neredz šo cilvēku, nu, tu varbūt vieglāk uzticies un arī pieaugušie, nu, tā kā varbūt vairāk uzdrošinās lūgt šo palīdzību nekā varbūt arī saviem līdzcilvēkiem, ar ko, nu, dažreiz varbūt neizdodas. Tās, nu, tā kā veidot to sarunu un kontaktu un saņemt to atbalstu. Jā, tāpat tās arī bērniem. Tā ir vēl viena tāda iespēja alternatīva, kā saņemt atbalstu.